aurrera goaz hemen guardasola saioan, zuzenean ari gara, hemen Euskal Herria Irratian, orain gurekin gonbidatu bat dugu, Ekaitz Santa Zilia, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, filologoa, ikerlaria, irakaslea, eta orain Euskaltzain urgazle izendatu berria, zorionak.
Eskerrik asko, eskerrik asko.
Urgazle batek zer egiten du Euskaltzain dian?
Ba, urgatzi, sokorritu, lagundu.
lagundu, eskatzen diotenean laguntza, edo proiektu bat duenean burua...
Bueno, denetari pixko bat, lanerako deia da, eta ni lanerako pres, beraz, zerra edo behar baldin badute, ba, hori, urgatziko ditut, Euskaltzain osoak, eta bestela, ba, bueno, ba, proiektua proposatu, eta lanerako funtzea.
Izendatu berria, baino ja hain zuzen ere laguntzarako deiak izan dituzu Euskaltzain diatik edo?
Bai, bueno, lana egiteko beti ere bada, ez? Eta bueno, hainbat proiektu dituzte hor martxan eta ja zerbait egin dezake egun hor.
Bueno, ez da harritzekoa, ze, bueno, zu gauza askotan zabiltza, proiektu askotan zabiltza eta gauza asko egiten duzu oso modu eraginkor eta dotorean gainera. Ekaitz, eta esate baterako orain aipatuko dugun honetan zuk ere parte hartu duzu, parte hartzen ari zara modu oso aktiboan, eta horregatik zurekin hitz egin nahi genuen ulertzeko proiektu honen tamaina eta esan nahia. Kontua da, Euskara Bideak, Nafarroako Euskararen aldaerak dokumentatzen dituen Koldo Artola Kortajarena etnolinguistaren funtsa jaso duela. Lehengo egunean ikusi genuen, ez da, Koldo Artola handia, eta bere, bueno, funtsa ematen, nola baita esateagatik, Nafarroari, Euskara Bideari. Eta zu horretan bazabiltza ere, ba, laguntzaile moduan, eta, bueno, aditu moduan ere, bai, esagutzen duzulako songi, zer den lan hau, eta ze garrantzi duen, hori hemen egotea, Nafarroan. Hasteko, Koldo Artola jauna, nor da eta zer egin du urte luze hauetan?
Bueno, ba, Koldo Artola langilea da. Koldo Artola donostiarra, eta, bueno, bera kutxan, sartu zen lanean, Gipuzkoako kutxan, eta nein zituen bere, ura izan da bere ofizioa, hasi zen lanean, botones, berak esaten duen bezala, eta azkenean, bueno, ba, Euskara Lorreko arduraduna izan zenan kutxan, bino bitartean, ba, beti izan zuen zaletasuna etnografiarako, eta horregatik, ba, Arantzadi Zientzia Elkarteko kide izan zen, eta horri bilizen, ba, batez ere, lan etnografikoa egiten hasieran, anta hemen hori biltzen, ez? Materiala etnografikoa, katalogatzen, eta bere bideietan, ba, hasi zen gero eta gehiago euskararekin zaletzen, berak gaztetan ikasi zuen euskaraz, donostiarra izan arren, ba, bueno, galdua zuen, eta gero ikasi zuen, eta zaletzen hasi zen euskararekin, eta, bueno, ohartzen, ba, bideia etnografikoietan, ba, beste altxor bat ere, bazutela, ba, elkarrizketatzen zituen personek, ez da, eta hori hizkuntza zen. Eta arduan hasi zen, ba, batez ere Nafarroaldean eta, galtzear edo galbidean zeuden hizkerak biltzen, erronkari bartikasi eta handik, ba, emeki mendebalderantz ibarrez ibar hasi zen sistematikoki bilketa lan horiek egiten, eta gero Irizarrekin ere ibilitzen lanean, aditza biltzen, Irizarrek Euskal Aditzaren bilduma mardula atondu zuen, eta gura izan zuen laguntzaile, Kodo izan zuen laguntzaile, adizki horiek herri-zerri ibiltzen.
Modu amateurrean esanen genuke, ez da? Berak, bueno, intuizio ona zeukan, zalantzarik gabe, eta hor, ibili zen, bere grabagailuarekin, herri-zerri, etxez-etxe, kafe asko hartzen, toki hauetan guzietan, eta harreman zuzenean jendearekin, familiekin, ez da? 70 eta 80ko hamarkadetan ibili zen bereziki, eta huxe, iaia, asteburu oro, ateratzen zen etxetik, Donostiatik hain zuzen ere, ba, alako, bueno, txangoak grabaketak egiteko.
Ba, irbun, nik familiari aditua diot, bueno, Koldo ez da Koldo bakarrik, Koldo badu emaztea,
eta Iruñekoa gainera.
Iruñekoa gainera, bai, alde zarrekoa, eta urare gero euskaldundua, ederki egiten du euskaraz, eta hiru seme alaba ditu, eta ardon, ba, familia guzti implikatzen zuen horretan, eta hori ere ezin dugu gaztu, ez, Koldo familia gabe ere, ba, ez dela inor, ez, eta arduan askotan bakarri joaten zen grabaketak egitera, baina ez hori bakarrik, ez, batzutan familia oso joaten zen, ba, bueno, oporrak edo pasatzera ara eta ona, eta bueno, familiak ere oroitzapen onak ditu, ez. Semealabek haurtzaroko oroitzapen politak dituzte herri batera eta bestera joaten zirenekoak.
Hoxe, pentsa, ba, guazela erronkarira, karo, egun pasa ezin da, joan da, joan behar da denborarekin, eta bar, eta bar. Eta horrela, ba, grabaketak egin zituen, bildu zituen, oso txukun, gainera, oso modu ordenatuan, hainbat argitalpen egin izan ditu, bueno, Fontesen esate baterako, ba, askotan ikusi ditugu bere artikuluak, eta grabazioak dira orain hain zuzen ere, ba, bildu eta dohaintzan eman dituenak, ezta? 300 bat zinta magnetiko eta haien bertsio digitalizatua esanen genuke.
Bai, hori da. Bueno, dakizuen bezala zituen baliabideak ba zirenak ziren eta grabagailu batekin ibiltzen zen bera eta bueno, baliabide teknikoak igual ez ziren izugarrizkoak, baina baliabide personalak bai, Koldok badu izugarrizko esango nuke doaina, ba goxoa izateko jendearekin eta personak ongi tratatzeko eta hori oso importantea da, ez? Gu personekin ibiltzen garenean lanean grabaketak egiten eta hori zen dugu aztu personak dira eta bere sentimendak dituzte eta euskararen kontuak betiz dira atseginak eta garaio hoietan are gutxiago eta Koldok badu grazia berezia, ez? Kafe asko hartu izanen du seguru hainbat etxetan, baina berak sagardo botilak eraman ere eramaten zituen eta bueno, badaki jendearekin egoten eta hori oso importantea da, ez? Eta hori, bueno, ba lan horren emaitza zinta hoiek dira. Etxean bertan digitalizatu dituztenak, eta orain bai zinta originalak, bai digitalizazioak mediatekaren eskutan paratu dituzte. Euskara Bidearen eskutan.
Hori da. Eta hor, bueno, ba, jende haunitzekin itzegin izan du, noski urte luze hoietan, baina, bueno, benetako harri bitxiak daude, funts. Honetan, denok Koldo Artola ipatu eta zeituan, burura totzen zaigu Fidela Bernat, esate baterako, teorian edo erronkariko azken iztuna erronkariera hitz egiten zuena. Goratuko dugu haren ahotsa hor abestia grabazio honetan.
Era gure arkaxaliek iakaia zera gore erregiaren zinko semearen adora zera gore erregiaren zinko semearen adora zera badu arzazaia haren ipelaia lasterrezoinez Shakina lironezea sortu zen.
Jesus. Gabon kanta da, Badua zartzaiak arinik pelaiak, belaunak arin, ezta? Eta Jesus jaio delako eta bueno, halako kantuak, halako testigantzak eta bildu zituen Koldo Artolak eta bueno, zuk esan duzun bezalaxe modu atseginean eta modu egokean gehien bat pertsona oso edaduetuekin aritu zelako hizketan. Fidela Bernate bera, bueno, 1981an hil zen, ezta? Eta bueno, bere ahotsean zer erronkariko azken hitzak?
Bai, bueno, erronkari barren Fidelaz gain beste batzuk ere harrapatu zituen Koldok, beste bizpairu iztun harrapatu zituen, azkenak, eta bueno, arribitxia horregatik, ba, dialektologikoki ba, oso izkera interesgarria delako, baina ez hori bat horrek garrantzi soziolinguistikoa ere badu, nik Artolaren lanaren ez dakit zerbait gora ipatu behar manu, jakina balio dialektologikoa izugarrizkoa da funtsonena, hori horrela da, etnografikoa ere bai, hor kontatzen diren gauzengatik, baina batez ere kontzientzia pitzaile ere izan zela esango nuke, ez? Euskara bat erabat baztertuta eta aztuta zegoen garai horretan eta herri hoietan banagertu zen Koldo gaztexea orduan eta koskos atean jo eta izun ni zure euskara biltzera nator jendeak erabat arbuiatuta eta baztertua zuenean, ez? Beraz lan hori ere egin zuen. Uste dut berak esaten du gehienetan ongi hartu zutela etxeetan eta jendeak pozik hartu zuela eta gustura eribili zela Koldorekin euskara askotan gogoratzen eta berriz ere gogoratzen, ez? Eta uste dut etxe hoietara ba euskararen aldeko jarrera eraman ere eraman zuela, ez? Horri ere importantea da.
Horre ba balio handiko testigantzak bildu zituen erronkarikoak aipatu ditugu, zein gehiago azpimarratuko zenuke?
Ba Ibarrez Ibar denak, ez? Handikasi erronkari Ibartikasi, Zaraitzu, Aezkoa, Erroibar, Artzibar, Arakileraino, bai, ekialdetik hasi eta mendebalderaino, ba euskararen muga, orduan antzen euskararen muga, hor Ibarrez Ibar aritu zen, iztuna bilatzen eta grabatzen. Azken grabazioak sakanakoak ditu eta Fontesen argitaratu dituen azkenak beraz Arakilibarrekoak. Jadanik jatorrizko iztunik edo ez dituzten Ibarroietakoak.
Eta honekin batera, bueno, grabazioekin batera artikuluak idatzi izan ditu asko eta asko gainera.
Bai, Fontesen etnotestuak deitzen direnak argitaratu ditu, alegia bere grabazioen zatitxoen transkripzioak, eta gero badu ziordetik uztarrozeraino bilduma polita ere, badu solstizioei buruzko sineskeren gaineko liburutxo bat ere, bueno, funtsori hartu, eta gaika, ez? Hainbat iztunek esandakoak bildu, eta liburutan ba, eman izan ditu Koldok, Fontesen batez ere, eta bueno, maiz transkripzio hutsak eskaini edo eman baldin badizkigu ere, orain teknologiko jartzen ari gara, eta orain Fontesen laster argitaratuko den zenbakian, transkripzioez gain audioak entzuteko aukera ere izanen da beraz bikaina.
Aha, hori nola egin duzu, QR koden bidez?
Bai, hori da, bai Fontes, bueno, berez paperezko aldizkaria da, eta hor, transkripzioekin batera QR kode bat paratu dugu, esteka bat ere bai, eta Nafarroko Euskararen mediatekan audioak igota, balaster almadiei buruzko informazio bikaina eskuratzeko aukera izanen dugu.
Noiz, aterako duzu, urrengo Fontes aldizkaria?
Ekainen atera behar du ezinbestean, eta, bueno, ba, aste honetan.
Ara, begira, ba, zain egoren gara, almadiei buruz, beraz, horre ba, irakurtzeko eta entzuteko materialak izanen ditugu, beraz. Eta, esan duzun bezala xe, bueno, ba, Koldoren interesatzen zitzaion jakitean, oski hori dena, baino interesatzen zitzaion bereziki, ba, hori balio ematea, ez da, euskerari eta euskeraren erabilerari. Eta, begira, hori bere ahotsean adituko dugu, orain berriki argitaratu dutelako, berari egindako elkarrizketa, bideo elkarrizketa luze bat, Labritekoek egin diotena gainera, ez da, eta horre ba, Euskarabidearen webgunean ikusgai dagoena, elkarrizketa luze bat, egin diote hor, eta hor informazio asko aurkituko duzu, baina momentu batean, hauxe, aipatzen du Koldo Artolak.
Gustatuko litzai dakela, han, hau, zera, Baliaraietan, Zaraitzun, Erronkarin, eta gainerakoetan ere, ba, euskera berpistuko balitz, ba, haiek ikusi behar dute, baina, bueno, bentsat hemen lan hauetan, badira, testimonio batzuk, duela urte gutxi, edo ezain gutxi, Euskaldun izan direnen hauetik jasoak eta ikusirik nola izan dan, pues hor badute testimonio fehaziente bat, zer izan dan, orain dela urte gutxi batzuk arte, eta orain denbora berri hauetan, aber, medio gehiago izanik, eta bitartekari hobeak, eta baita ere instrumento hobeak hartzeko, eta bar, aber, joaten diran pixka bat kontzientzia hartzen eta animatzen eta itzultzen dira pixkanaka ba, euskera bere maira. Bueno, optimista baikor izan behar dugu, baina ez dugu beti, ez dugu inoiz itxaropena galdu behar.
Hori da, ze hitz jakintxuak, ez da?
Bai, material honek funtziori ere badu. Kontzientzia pizterena esan dut Koldok orduan egin zuen etxeietara joanez eta hori nire horretarako balio du. Ez hain beste tokian tokiko mintzoiek berpizteko. Hori ezinezkoa da eta akaso ez da euskarak behar duen bidea ere, baina orain berriz euskalduna diren ibar hoietan, ba bueno, jakiteko zer izan duten, hangoa ezagutzeko, gainera badakizu herri txikietan ez da hori bakarrik, bakizu iztunek badute atzean historia bat, esan bezala personekin ari gara eta hau ez dakizinen birra matxi da, hau ez dakizin etxetakoa da eta pixkat ibar hoietan giroa sortzeko oso material importantea da.
Hori da, gure historia ezagutu, ez historiako garai horietara bueltatzeko, baizik eta ezagutzeko eta horretan oinarritzeko gure etorkizuna.
Hori da
kontua. Eta aizu, zer gertatuko da orain hain zuzen ere, ba, material honekin guziarekin, grabak eta hauekin guziekin, entzuna alizanen ditugu?
Bueno, bai, pentsatzen dut horretarako eman dituela Koldok, hori, bueno, Nafarroko gobernuak Euskarabideak azaldu beharko du, zer asmo duen horrekin, nien naiz nor hori esateko, baino badakit, zeharka bada ere lanean ari direla buru belarri horretan, eta alburua hori dela, funtsori gizarteratzea, eta nik dakidala ez soilik audioak entzungai paratuta, bezik eta material horiei bestelako erabilerak ere emanez.
Bai, horretarako tresna bat dauka Euskarabideak mediateka, eta, bueno, horren bitartez, bide bideratuko dute dena, beraz laster aukera izanen dugu konsultatzeko, entzuteko eta bar. Ba, oso garrantzitsua, ez? Funts hau jaso izana hemen Nafarroan. Nola baloratzen duzu?
Bai, bai, bueno, azkenean ba uste dut Twitterren paratu nela, ez? Koldok Nafarren altxor bat Nafarroi bueltatu egin dugu, ez? Berak gorde izan du jendeak interes handirik ez zuen garaioetan, berak gorde izan du pazientzia handiz, erakutsiz eta pilulak emanez ba, urte zurte, eta haren ba, erabaki du hori Nafar guztion eskutan paratzea, eta bueno, ba, altxor bat gehiago gure funtsetan.
Eta bera ere pozik ikusteko aukera izan dugu, eta bera ere kensolaz egiteko aukera izan dugu, eta bueno, ja adinean aurreratua, noski, baina oso pozik ja emaitza honekin.
Bai, bai, bera, nik uste dut familia oso pozik dagoen, doain zain zuten egunean nirean nintzen, eta, bueno, giro goxoan ibili ginen hortertulean, eta uste dute, bai, pozik daudela doaintzarekin eta doaintza horrek emanen dituen frutuekin. Bai.
Horixe, Koldo Artola jaunak, ba, bere grabaketak, bere funtsak eman dizkio Nafarroari, itzuli dizkio Nafarroari, ez da bere hotxak, bere hotxak. Ba, hauxe guzia, kontu oso interesgarria, oso polita, eta eskertzen dizugu, ekaitz ba, zure azalpenak gukulertzeko hobekixago, ez da, ze garrantzi duen honek guziak. Ekaitz Santa Zilia, eskerrik asko, eta, bueno, hitz egin dugu Almadiei buruz eta Fontesen inguruan. Mil esker!
Eskerrik asko,
aio! Agur!